Gaur goizeko albistea da, Castellón, Binaros herrian gizonezko batek emakumezko bat hilduela eskopetaz. Gizonezko ere hilda dagoela diote lehen albisteek, eta litekena dela berriz ere, indarkeria matxistak eragindako hilketa bat izatea. Bihar azaroak 25, emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren atarian, zenbatu beharreko azkeneko emakume hila. Ziortza Linares, egunon.
Egunon.
Zure salaketa publiko egite erabaki duzu aste honetan?
Bai.
Zure bizitza eta zure hiru seme alabena arriskuan ikusten duzula esan duzu?
Bai.
Eta eskolta zuri ez, baizik zuri tratu txarra ematen dizun gizonari. Zure senar ohiari jartzeko aldarrikatu duzu.
Bai, horrela da.
Ezin zenuen gehiago, Ziortza?
Ja ez. Ja ez. Sinezkoa dago.
Beharrezkoa zen hortaz ilunpetik argitara ateratzea.
Ez dakit azkenean hau egin dut, ailegatzen da momentu bat, ez dakizula zer egin, ez dakizula non laguntza bilatu, eta hainbat gauza aldatu behar direnez, zeo zer egin behar da orduan. Ne badakit ez dudala SBS hemendik aterako, ez dela niretzat, ez erraldatuko, baina behintzat, jendea jakin dezala hau egunerokoa dela, emakume pilo bat horrela bizi garela, izugarrizko beldurrarekin, legeak noiz behin aldatu beharko da, formakuntza eman beharko dute, eta, pizkanaka, ez dakite, egunen baten, zeo zer lortuko den. Agian ni hemen ez naz egongo, baino hala ere pozik egongo naz.
Ni ez naiz hemen egongo.
Bai.
Arriskua zein da, Ziortza? Ertzantzak arriskua hondiko kasutzat du zurea?
Bai.
Arriskua zein da?
Arriskurik bereziena.
29 urte dituzu. 20 urte pasa egin dituzu zure senarrarekin. Oraindik arekin ezkonduta jarraitzen duzu?
Bai. Zaten dana orain zigo felizmente kasada. Lotzagarria bi urteia ezkonduta bizkarzainarekin, GPS batekin, bortza batekin. Ez dakit zer izango dan urrengoa. Agian urrezko espetxe bat egingo didate, nire umeekin eta nire jende guztiarekin bertan bizitzeko. Ez dakit, zer da hurrengoa.
Zuk maite zenuen, ez?
Bai.
Asko maite zenuen.
Bai. Bai, eta, uste dute orain dela gutxi utzi duela maitatzen.
Hortaz, maite den persona bat izalak eta jartzea, asko kostatuko da.
Izugarri. Bai. Azkenean egun batean hori erabaki nuen pertsona honekin bizitza konpartitzea, bizitzea, maitatzea, laguntzea, umeak eukitzea, dena. Eta asko kostatzen da, asko kostatzen dela.
Eta noiz hasi ziren tratu txarrak?
Tratu txarren historioa azkenean konturatzen zara, baina konturatzen zara iaia azkenean, ez, denuntzatzen duzu iaia, nire kasuan, behintzat, baina gero hori ja ikusita eta landuta eta, atzeruntze burua botatzean konturatzen zara, iaia lehenengo urtetatik hasi zala. Baino azkenean nire kasua ez da tratu txar fisikorik handiak egon edo ez nazi inoiz, bueno, ba, medikoaren era joan, ospitalera, eta psikologikoak nire kasuan, claro, badakizu hori frogatzea askoz ere zailagoa dela. Orduan horbe bai badekozu konturatzen zarenean, azkenean, bueno, indar hartzen dozunean hau salatzeko, baino jarraitzen duzu pentsatzen, ba hori oso oso zaila izango dela frogatzea, eta gainera beldur zara, esaten duzu, eske azkenean agian pentsatuko dute hau gezurra dela, eta ez dut ezer frogatuko, eta bueno, ez dakizu, azkenean da, bueno, oso momentu txarra.
Eta aldi berean, ze mingarria, ez? Etengabe, mespretsuak eta
bai.
Gutxi espenak.
Azkenean esaten duzu, bueno, nire kasuan ja, ezin izan nuen ja gehiago jasan, ze azkenean nire burua enue maite, pentsatzen nuen merezitako tratua zala, nire rua zala, pentsatzen nuen ba, beste etzeetan gauza bera gertatzen zala, azkenean zeure burua txiki egiten du, eta bueno, ba...
Nola egiten du txiki?
Uf, ba, oso pizkanaka, pertsona hauek azkenean tratu txarra moten dutenean, beti itzen duten dute nire kasuan, ba, bultzaten zaitu, edo esaten dizu ez dozula zertarako balio, edo baino gero ja, ba, etortzen zaizun, negar batean, barkatu, ba, ez dakit, ez dut berriro egingo, gero ja egoten da, ba, bi, hiru, lau, bost egun zurekin, printzesa baten moduan tratatzen, eta ja, bueno, ba, ondo dauenean berriro, pum, ba, beste bat. Eta gero eta, eta tratutzar okerragoak eta nagusiagoak izaten dira. Baina hau oso pizkanak egiten dute. Osa, ni hogei urtetan asko maite izan dut, asko. Eta ez naiz beti beldurragaz bizi edo triste, osea, azkenean ni egun oso onak izan ditut, eta asko. Baina ailegatzen da momentua, ze hau doa pizkanaka, eta, bueno, lehenengo eta bain, ba, izaten da, bastakit, bi hilero, hiru hilero, gero, ba, denboran, gero eta...
Baina izaten dira zer ziortza irainak? Izaten dira...
Irainak, mehatzuak, fizikoki,
Multzadizuak.
Bai, alakoak. Ustikoren bat,
Txistua botatzea.
Hori niretzat izan da, igual...
Jipoi bat baino gogorragoa.
Bai. Azkenean, hori, txistua botatzea aurpegian, betaurrekoak zikin du, hori, bizitzen ez duenak ez dakize. Azkenean ez da, ez dozun ezagutzen pertsona baten txistua. Zure zenarraren txistua.
Salaketaren ondotik gogortu egin ziren mehatxuak?
Bai. Pertsona honek,
Zein da egin dizun mehatxuri gogorrena?
Uf, asko egon dira, baino... azkenengoa izan zen umekin nengoen kotxean sartzeko, eta beratorri zen, zanien umei sartzeko azkar kotxean, haiek ikasita daukate nola lotu txikitzuaren aulkia. Orduan, korrika batean sartu ginen kotxean, eta ez idan denborarik emon seguruak izteko. Kotxea, arrankatu nuen, baino berak ja zegoen atzeko atea zabalik, eta gorputzerdia kotxean sartuta. Eta bertan, esan zuen bere umeen aurrean, reza para que no entre en prisión, hija de puta, porque te voy a matar. Eta honekin ba jarraitu zuen umeak ba hori negar batean nagusiak esanez aita hilaraziko zuela ertainak bueno ba guztiz deskontrolauta txikitsuan egarrez eta esan zuen ni de todas formas no te preocupes que tengo a una preparada y te va a poner guapa eta jotzeko bueno eskuarekin jotzeko modukoa egin zuen
bai 18 eta 3 urteko mutikoak, ez?
Bai.
Dituzue. Eta zuk duela bi urte erabaki zenuen hiru semeak hartu eta etxetik alde egitea.
Bai.
Salaketa jarri eta agindu zuten biharamonean zure tratu txar eragilaren kontrako urruntze agindu bat.
Bai.
Hortaz kotxera gerturatu zen, baina zure senarroiak ezin du zuen gana 500 metro baino gehiago gerturatu, ez?
Ez, baino hau izan da azkena, hau izan da
honen aurretik.
Bai, azken eguna bai umeak eta baini berarekin
ono
topatu, bai. Bai.
Semealaben gana ere ezin du gerturatu?
Ez, osea, ez dago ezer esaten duena, ez dela ezin dela gerturatu. Oraindik dibortzioa ez daukagunez, orain dela martxoan izan zen, ailegatu ginen akordio batera, eta berak eskatu zuen, bueno, berak esan zuen, diru laguntza bat emango zuela, eta eskatu zituen umeak igandero, ez, barkatu. Ilean bi igandero. Amabietatik, eguerdiko amabietatik, arratzaldeko 8:00. Orduan, ilean birritan umeak egoteko. Hori, bueno, baietz ezan nion, hiru edo lau egunetan, igandetan bete du, ez dakit lau, uste du lau izan direla. Eta bai, bera orain nahi badu hori, ba, igande honetan ez, baina urrengoan etor daiteke umeak hartzera.
Eta umeak nahi dute berarekin egon?
Ez. Ez.
Zuk bi gailu dituzu, ezta? Zure erasotzailean on dagoen ohartarazteko?
Ez, bat, eta gero badaukate bortza, telefono ertzaintzak emondi dane telefono bada, eta bertan, bueno, badauka paniko deitzen dena botoi bat, hori sakatu eskero 5 segundutan, bueno, GPS badaukanez, bueno, ba, ertzantzak azkenean agertzen da, ez dakite zenbat denboratan, baina oso oso gutxitan. Hori suposatzen da, emon behar dozula ja, zeure bizitza arriskuan dagoenean.
Carmena Adán, Euskadiko Fiskal Nagusiak agerraldi egin zuen joan den astean, parlamentuan, eta eskatu zituen bitarteko tekniko gehiago, biktimak babesteko, eta onartu zuen GPS gailu hoiek askotan huts egiten dutela.
Bai.
Zuri ere huts egin izan dizute?
Bai, askotan.
Bai.
Bai, askotan, baino okerren ez da hori. Ze azkenean bueno, ohituratzen zara zen badakite etzera joatekotan ba garajean eta GPS-a galtzen dozula. Baino niri orain arte hori ondo funtzionatu dite bueno, distantziaren kontuarekin eta azkenean ni bueno, garajera sartu horretik, ni badakit bera 500 metro baino gutxira baldin badago, ba honek pitatzen hasiko dela eta nirekin kontaktuan ipiniko direla. Dena den ni bueno, beldurra llegatzen denean limite hauetara ba sartu horretik beti deitzen dut eta konfirmatzen dute nire GPS-a ondo dagoela, ondo kokatuta naukatela, berea bebai, eta bueno, konfirmatzeko ea zenbat distantzia dagoen bion artean, baino honetara ohitu zaitezke. Osea, benetan igual txarto emoten du hau esateak, baino ze azkenean, osea, zeure bizitza guztiz aldatzen da ohiturak eta azkenean eustete nire bizitza eta nire umeen bizitza da nire lagunen bizitza, familiarena ez dela aldatu behar, baizik eta pertsona honen aldatu beharko zala, baino haue horrela dagoenez ba horrela jarraitu behar, baino okerrena da gailu hau berak bueno, eraman behar du eskumutur bat eta bebai eraman behar du nik daraman GPS bat, bueno, antzekoa da. gauza biak ez baditu eramaten, berak ez dute kokatzen inun. Desagertzen da, mapatik desagertzen da. Orduan, ez da gaiu bat eraman behar duela, bakarrik, biak eraman behar ditu. Edo kargatu behar ditu. Ni egunero, ba hori, kargadorarekin nabile poltsan sartuta eta GPS-arekin. Eta, bueno, ba, kalean baldin basaude, ba, sartu behar zara taberna baten, eta ba, esan MSS kargan ipintzeko, bertan, ba itxaron, pizkat kargatzeko behintzat, eta, bueno, ba, denbora emoteko etxera bueltatzeko, edo dana dalakoa. Baina eske pertsona hauek, azkenean, GPS bat ipintzeko, ez da haien lehenengo kaltea normalean, edo behintzat nire kasuan. Nire kasuan, kalteak, bueno, joan dira, gero eta gehiago izaten, eta gero eta gehiago kebrantatzen. Berari lehenengo eta behin izan zen hori urruntzaraua, gero neri bortza, nire segurtasunerako. Gero berak ebrantatzen zuenean, bueno, ba, giza lanak egitera kondenatu zuten, ez dakit zemain alditan, ja, astuta dekot bi iru, ez dakit. Urrengo pausua, badeko hori espetzerako sententzia bat, orain nik suposatzen dut hori bazegoen eztabaidatzen zeberak bueno, rekurtzoren bat egin zuen. Hau dena den epaiak argi utzi zuen berak gartzelen sartzeko ez dakiz zenbat denboratan ezin zuela bueno kebrantatu ez ezer behin eta berriro bueltatu inda. Orduan suposatzen dut ja honekin eta kondenatuta dagoenez berriro beste sententzia eta gero kondenatu duten ez berriro ja suposatzen dut bueno ba epaitegiak espetxeratuko duela baino ez dakit baino ja iruditzen zaidana ba ez dakit ciencia ficción da ba nire esan narra bezalako pertsonak argita garbi dago ez direla ondo portatzen eta egiten dutela markatu nahi dutena berak ez badu kargatzen inork ez dakin non dagoen hasik segurtasuna alde egiten du berak dispositiboa etxean uzten badu eta alde egiten badu inork ez dakin non dagoen beraz bebai ez dau segurtasunik
GPS-ak utzi egingo duen beldur horrekin bizitzera oitu liteke bat?
Ez. Irutan GPS-a utzi du. Eta alde egin du. Eta gero, bueno, kargatu barik utzi du. Askotan azkenean, haiek badakite bebai, kargatzen ez dutenean, haiekin kontaktuan, saiatzen ipintzen dira, baina, klaro, haieke, bueno, ba, ez badute telefonoa hartzen, ez da zebez gertatzen. Orduan urrengo pausua da nirekin harremanetan ipintzea eta bai etxean geratu edo bai patruia batekin kalera joan. Orduan haiek hori badakite. Badakite ez badute kargatzen eta ba hori gauean askotan ba hiruretan, lauretan, bostetan ez du kargatzen eta azkenean badakite nire telefonoa bueno, ba joko dutela. Polizia etorriko dela etzera, azkenean haiek kontrolatzen dute erabaten zeure bizitza eta naiz eta orain ez hurbildu asko baino asko dinote bueno, metro batera edo bi metrotara bera jarraitzen du hurbiltzen baino alanda guztiz bai bueno ba suposatzen dute berarentzat ez dakite zer ateratzen duen no, ondo sentituko da jakinez bai emakumea eta bai umeak bueno, ba, azkenean bizitzen direla tentzio konstantean eta beldurrarekin.
Gero eta gehiago etxean?
Bai.
Eta orain, zure testigantza ilunpetik argitara atera duzun honetan, baduzu beldurrik senarroiak lehenez gain mendeku hartzea? horrek bere jarrera gogortzea?
Bueno, bueno, eske berak ja, osea, esan didan egingo didala, osea, eske ez dago ezer okerragorik, osea, ez dago ezer okerragorik, berak badaki eta nik badakit zer nahi duen egin nirekin, esan dit askotan. Orduan, bueno, ilarak ziko nahuela, eta...
Zergatik esan dizu inoiz?
Umeak bebai.
Zergatik esan dizu inoiz? Zergatik inoiz
zaituen? Bai.
Banandu izanagatik?
Bai, banandu izanagatik. Eta bai, bueno, azkenean... hori aukeratu eta erabaki duena neu izan naizelako azkenean emakumezkoa berarentzat ez dauka eskubiderik aukeratzeko eta hori berak bueno ni izatea azkenean pauso eman duena ba horrekin berak ezin du eta pentsatzea beste gizon batekin nagoela eta bai ba, beste gizon batekin egonguna zela eta harremanetan egon daitekela bere umeekin halako bueno pentsamenduak ditu. Orduan hori berak ez du onartuko. Eta ni badakit ez duela onartuko, osea badakit.
Legebiltzarrean zure testigantza eman dezazun eskaria egin du EH Bildu taldeak. Uste duzu erakundeek hartuko dituztela neurriak zu bezala dauden emakumeen egoerari erantzuteko?
Ez.
Ez daukazu federik, hortaz?
Ez, azkenean, komunikabideetan atera aurretik eta hau, publikoki salatu aurretik, bai poliziak, bai gizarte langileek, bai erakundeek, politikariek, epaitegia hau ba sekiten. Osea, hau ez da gauza esnaz lehenengoa, eh? Hau ez da gauza berri bat. Haiek badakite horrela bizitzen garela askok. Eta haiek badakite ez duela funtzionatzen ezebez. Orain gerta daitekena, polizialdetik azkenean bizkarzaina jarri didate eta hau, zeo zer gertatzen bada, polizia ondo geratuko da. Azkenean izango du, egin dugu guztia gure aldetik. Azkenean zer bizkarzaina. Eta ja, listo, eskuak garbitu. Ez dakit, ez da zer gertatuko, ez dut ez lortuko.
Zer nahiko zenuke egitea?
Zer nahiko nuke?
Bai. Bueno.
Azkenean, epaitegira joaten zarenean, pasan astean joan nintzen, 25 kebrantamiento, kometa da, GPS-a eramaten duen enpresak, abuztuaren 9-tik pasan astean izan zen, ostegunean, bai. 25 edo alditan berak kebrantatu du, hoien artean etorri da etxe bizitzaren albora. Bi alditan utzi du GPS-a, ez dakiz zenbat alditan ez du kargatu. Ordoni nahi dudana jakin da zenbat alditan kebrantatu in behar du pertsona honek. Azkenean berarenganako zigor gogorra eukitzeko. Edo zen olako kebrantamintuak egin behar ditu, beraren ganako zigorra eukiteko. Zer etorri behar da? Etorri nire gana eta jo, etorri eta, bestakit fizikoki, zeo zer egin behar dit, hau aurrera botatzeko. Azkenean legea hor dago, baino gero, klaro, kontutan esan behar da, epaiak legea interpretatzen duela. Eta bakoitzak, interpretatzen ditu gauzak, dakien moduan, nahi duen moduan, pentsatzen duen moduan, hobeto, suposatzen dute, haiek pentsatzen dutela, ondo egiten dituztela gauzak, baino, klaro, eske azkenean, pertsona, zeure bizitza, pertsona baten eskutan daukazu. Zer lege barruan dago bai, baino, berak interpretatzen du, orduan, zein godo zu. Azkenean ezin dela, da, mehatzu batzuk jasartzea, kepokoteke da, te vas a morir. Hau salatu eta bertan esaten zute, klaro, eske hau, mehatzu hau, ez du berak esaten te boia matar, orduan, haike leher entre lineaz. Claro, haike leher entre lineaz, banik ez deko te ikasketa nagusirik, baino, ez dakit, edo vas a llorar lágrimas de sangre, te voy a dar donde más te duele. Galdetu munduko edozein pertsonari ea horrekin zer etortzen zaio burura. Ba, niri behintzat, nire umeei zeo zer egingo diela. Baino, haike leher entre lineaz. Bueno, ba, haike leher entre lineaz egingo dugu.
Mezu izugarri iritsi dira. Zuri animoak ematen, ziortza. Eta azkenekoa da, bazure egoera paretsuan egon den emakume bat itxuraz, akaso ez horraino iritsita, baina dio ni duela 19 urtenago bananduta, tratu txarren ondorioz, bai fizikoak, baita psikikoak ere, erietxe batean amaitu nuen. Baina hortik urteteko, askoz ere zailagoa da alde psikikoa gainditzea dio. Lortu dut, lan personala handia egin ondore.
Bai, guztiz ados nago, ni askotan pentsatu dut bueno, hobeto zala fizikoki berak ba izugarrizkoa ematea. Ze azkenean kolpeak bueno, uste dut mina amaitzen da eta psikologikoki azkenean izugarrizko lan egin behar duzu, kontutan izan behar da, bueno, ba, pentsatzen duzula azkenengo munduko azkenengo gauza zarela eta ezarelako ezartarako balio, asko kortatzen da, asko. Eta gainera, gero, ez deko zu konfiantzarik beste gizonezkoen gan, asko kostatzen da, asko.
Ziortza Linares, eskerrik asko benetan.
Eskerrak zuei.
Entzule guztioi, beste horren beste eskerrik asko. Astelen arte.